Euskadi Irratian. Goiz Kronika. Igotz Alkorta.
Euskarak murgiltzea behar du. Lema horrekin arratsaldeko lauetan Baionako lau garetoan hasiko da 200 eragile baino gehiagorekin Ipar Euskal Herriko ordezkari nagusiak tartean Pirin Atlantikoetako departamentua eta Akitania Berriko eskualdearen babesa ere jaso duen manifestazioa. Konstituzio Kontseiluak bere kabuz molak legez gisa ezagutzen duguna aztertu eta murgiltze eredua konstituzioaren aurkako jo ostean egingo da mobilizazio hau. Euskal Herrian soilik ez, Korsikan, Bretainian edo Ipar Katalunian ere deitu dira protestak gaur arratsaldean. Baionako manifestazioarekin bat egin dutenen artean kontseilua dago, euskararen gizarte erakundea batzen dituen elkartea. Paul Bilbao da idazkari nagusia. Egunon, Paul.
Egunon, egot.
Esan dugu atxikimendu oso zabala lortu duen manifestazioa dela Baionakoa. Aste honetan, Emmanuel Macron, Frantziako presidentearen hitzak ere entzun ditugu, duela ordu gutxi Jean Castexenak ere bai, murgiltze ereduak sare pribatuan edo itunpekoan jarraitzeko bidea egin behar dela esan zuen Macronek. Hitz horiek larritasuna arindu egiten aldute, eh?
Homen, ikusten dute, ohartu direla zenolako uholdea etorri zaien gainean. Eztabaida eman zenean bereiek ere ohartu dira. Bo, ba, azkenean apurtzen ari dela Frantziako diputatuek izan duten elebakartasunaren aldeko jarrera hori, askotariko diputatuek egoki ikusten dutela elenitasuna beste modu batez kudeatzen, eta ikusten dut horrek isla izan duela gizartean. Eta ohartu dira benetan, bidegabekeria handia ejekutatu nahi zutera. Ba, urren gutzean ere hauteskundeak izango dira. Frantzian, eta nik uste dut horrek eragin du, bo, nolabait bereek ere ikustea, horrek agian, ondorioak izan ditzakela, beraiengan.
Murgiltze eredua dena den, uneotan zalantzan da, eta bereziki sare publikoan aurrera egiteko bideak itxi egin direla dirudi Konstituzio Kontseiluaren erabaki honen ostean. Kaleko erantzunak alda dezake hori?
Bai, nik uste dut bi erantzun mota egon beharko liratekeela. Bat, Frantziako estatuko hainbat herritan emango dena, eta hor benetan nik uste dut erantzun zabalak izango dira. Eta gero bestetik, lehen ezak bezala, askotariko diputatuek egin zuten bat lege proposamenarekin, eta orain lanketa politikoa ere egin beharko liratekeela, diputatu horiek ere bestelako ekinbideak abian jarri izaten, proposatu egin da, baita konstituzioa beraren aldaketare, ba, bezalako ekin bideak abian jarri izaten, bide gabekeria hori amaitzeko.
Baionako gaurkoa hitzordu nagusia dugu, baina euskarari lotutako albiste gehiago izan dira azken orduetan. Kontseilutik ulertezin jo duzu esaterako Nafarroako parlamentuak Navarra Suma eta PSNek aurka eginda ez onartu izana hizkuntza gutxituen ofizialtasunaren alde Madrilen bai onartu zen ebazpena. Nola ulertzen duzue Nafar sozialisten jarrera bat izatea Nafarroako parlamentuan eta beste bat Madrilen?
Ba, izan beharko du kalkulu politikoen batik, ez zelako ulertzen, zugetazu bezala, testu bat onartzea Madrilen, eta ez testu hori berori Iruñara ekartzen denean, zakegu, bidean zeozer jauzi zaion, ez onartzea. Gaina testuak, berariaz jasatzen zuen, alegia lurralde osoan, ofizialtasuna, ez tarrita ez dauden autonomia erkidegoen adibidea, hori euskaratik jarri genuelako. Gure ustez, zinez ezin eta lotxagarria izan zen, eren egungo eztabaida. Are gehiago, erabiltzen zituzten argudioak, ez da. Bazuen, baita ostenitzearen, alegia, baina ez ezko arduan gure, ondorioa da bat, kalkulu politikoa daudela, eta bi, egia da, azken molo da, Nafarroko gobernuko departamentu batetik, bultzatzen ari diren politiken isla dela.
Departamentu batetik esan duzu, zehazteri bai?
Bai, ba, eskuntzan zirari da gertatzen, oztopoak besterik ez daude, euskarazko izkuntaz duzateko, berriki jakin izan dugu, Tafaiako dereduko ikasleek zonalako arazoak izango dituzten batxilergoa euskaraz egiteko Iruñan, ohartzen ari gara azkerengo bi urtean Nafarrako gobernuan lan egiteko alemanaren ezagutzea, frantzesaren eta ingresaren ezagutzea kontuan hartzen dela eta euskararen oraindik ez, oraindik ez dute konpondu apera hori, peruten zegu gogorik ere ez dagoela konpontzeko hortaz, esan bezala, iruditzen zegu politikan gertatzen ari den hori nolabait, horrek bat egiten duela, Ostegunen izandako jarrearekin.
Irungo lan eskaintzaren inguruko epaia ere hor dago, Nafarroako hainbat udaletako lan eskaintzen aurkako ebazpenak ere jakin dira azken asteetan. Euskararen aurkako epaitegietara itzulita, euskararen aurkako ebazpen hauek ez direla kasu isolatuak, ala esan zenuen joan den astean, zer dago batzean?
Ba, botere judizialaren oldarraldia, eta gure mugetatik kanpo, zea ira gertatzen Kataluniako justizia sustegiarekin, zea ira gertatzen Auzitegi Gorenarekin, alegia, iruditzen zaigu, azken boladan badagola nolabaiteko oldarraldi judiziala, botere judiziala hizkuntza politika egiten ari dela, alegia, beraien eskumentza hartu duela bain hizkuntza politika egitea, baina une oro, hizkuntza gutxituetako euskaldunon hizkuntzak are gehiago murritzen. Orduan benetan kezkatuta gaude, oso kezkatuta gaude, botere judizialak hartu duen jobera eta jarrerarekin.
Gaur Baionan, itzordua lauetan, Euskadi Irratia nola ez emango dizue bertan gertatzen denaren berri, Paul Bilbao, kontseiluko idazkari nagusia, zuri eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko.